гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Прадстаўнікі ДНР і ЛНР з'язджаюць з Менску, перамоваў не будзе. Юрый Рубцоў падчас галадоўкі атрымаў другую вымову ад адміністрацыі. Беларускі бярозавік заваёўвае заходнія рынкі як унікальны прадукт. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганне Любаковай. Яна сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. У районе города Дебальцево у Донецкой области Украины протягиваются бои. Украинские войскоўцы и пророссийские сепаратисты наносят массированные артиллерийские удары по позициях. Про это поведомляет координатор группы информационной супротив Дмитрий Тимчук. Сепаратисты заявляют, что оточили Дебальцево, однако этой известки обергают представники антитеррористичной операции на усходе Украины. Ситуация между тем застается складанной, заявляют у Киеве. По поводу украинских уладов Дебальцево застает под контролем украинских войскоўцаў, а у суседнім Вуглегорску гэта таксама працягваюцца жорсткія баі. У Росіі супраць украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі распачалі другую крымінальную справу. Пра гэта паведаміў яе адвакат Ілля Новікаў. Цяпер Саўчынку вінавацяць у незаконным перасячэнні мяжы. Украінскую лётчыцу і народную дэпутатку захапілі прарасійскія сепаратысты яшчэ ў чэрвені і пазней перадалі Расіі. Яе вінавацяць у датычнасці да смерці двух расійскіх журналістаў на ўсходзе Украіны. Саўчынка абвясціла галадоўку ў маскоўскім СІЗА яшчэ ў сярэдзіне снежня. Не стало вядома, што яе перавялі ў медсанчастку ў сувязі з пагаршэннем стану здароўя. Прынамсі 49 чалавек загінулі, больш за 30 атрымалі раненні ў выніку выбуху бомбы ў шыіцкай мячэці на поўдні Пакістану. Адказнасць за тэракт ўжо ўзяла на сябе суніцкая групоўка. Паводле суніцкіх экстрэмістаў, шыіты не з'яўляюцца сапраўднымі мусульманамі. У сярэдзіне снежня ў найбуйнейшым горадзе краіны Карачы ў выніку нападу талібаў загінулі больш за 150 чалавек, пераважная большасць з якіх дзеці. Еўразвя сабраў курс на абвастрэнне дачыненняў. Гэткі адказ МЗС Расіі на рашэнне кіраўнікоў дыпламатычных ведамстваў краінаў Еўразвязу працягнуць санкцыі супраць Расіі на паўгода. Гэтак апублікавана на сайце МЗС Расіі каментары гаворыцца, што Еўразвяз стаў чарговы раз закладнікам агрэсіўнай меншасці, для якой украінскі крызіс толькі падстава для навязвання русафобскіх падыходаў. У дыпламатычным ведамстве Расіі лічыць, што эскаляцыю канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны ініцыяваў Кіеў акурат пад мерапрыемствы ў Еўразвязе. Напярэдадні на сустрэчы ў Брусэлі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу дамовіліся працягнуць цяперашнія санкцыі супраць Расіі на паўгода, але новыя візавыя абмежаванні і замарожванне актываў шэрагу расійцаў і прарасійскіх сепаратыстаў працягваюць абмяркоўваць. Міжнародны трыбунал у Гаазе пакінуў у сіле прысуд пяцярым абвінавачаным у арганізацыі разні ў Срэбраніцы, якія падалі апеляцыю супраць вынесенага ім 5 гадоў таму прысуду. Цягам 3 дзён у ліпені 1995 года ў Срэбраніцы забілі каля 8 тысяч баснійцаў. Гэты падзеі назвалі самым крывавым злачынствам, якая адбылася ў Еўропе з часоў Галакосту. Пяцёра абвінавачаных займалі высокія пасады ў войску баснійскіх сербаў. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў апошні на сёння. Я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.